Prøv at forestille dig, at du er strandet på en øde ø. Du må vælge to ting, der er med dig på øen. Hvad skal det være?
Jamen, det skal være et frø og en bi. Fordi når du har frøen og bien, så har du også mad. Og når du er på en øde ø, så kan jeg forestille mig, at mad det kan blive et problem. Så det vil jeg tage med.
Ude på markerne udspiller der sig en kamp, som de færreste kender til. Det er en kamp om frø, altså de der små frø, som vokser op og bliver til korn og planter og alt muligt forskellig mad. Og hvis du sidder og tænker, kamp om frø, er det ikke lige dramatisk nok? Så tag og bliv hængende et øjeblik, for det her, det handler også om menneskerettigheder, om frihed og om din og min sundhed. Med i studiet har jeg Bjarne Hansen. Velkommen til dig, Bjarne.
Tak skal du have.
Du er kornmester hos Aurion og medlem af Nordic Seed Alliance, og så er du formand for foreningen Original. Mit navn er Bjørn Olsen, og jeg har glædet mig til at give dig, kære lytter, endnu en episode af hele Danmarks nye klimapodcast, hvor vi tager fat i aktuelle problemstillinger inden for natur, klima, forbrug og grøn omstilling. Alt det, der giver håb om en fremtid, hvor vi kan leve gode liv. Bjarne, du er kornmester hos Aurion, og til dem, der ikke kender Aurion, skal vi måske sige, at det er en virksomhed, der producerer mel og grød og linser til storkøkkener og til sådan mindre specialkøbmænd, som også sælger økologiske fødevarer. Hvad laver en kornmester?
Ja, en kornmester laver aftaler med alle de landmænd, som producerer de varer, vi gerne vil have. Og det er jo bælgplanter, som du nævner. Det er jo ret nyt inden for de sidste 3-4 år. Vi begynder at lave engelærter og anisalinser og hestebønner og den slags ting. Og så er det jo mange af de korn, vi bruger. Ølandshvede, darlerhvede, spelt, alle de her ting. Og så, så laver jeg aftaler med landmændene, og så laver jeg også dyrkningsrådgivning, sådan så vi er sikre på, at vi får nogle gode råvarer ind, så vi kan lave noget godt brød og noget godt mel og nogle gode grødblandinger og alt den slags ting. Så det er sådan set det, jeg laver.
Og hvordan kom du ind i sådan en stilling?
Ja, det gjorde jeg, fordi jeg har været landmand hele mit liv. Altså født og opvokset på den lille stråtægte husmandsbrug, ikke også? Været landmand i mange, mange år. Været landbrugskonsulent. Jeg har været økologisk landbrugskonsulent siden 82. Og så er man jo inde i de kredse, og så lige pludselig skulle stifteren af Ørn Jørn på pension, og på det tidspunkt var jeg administrator i Danmarks Naturfond, og så sagde de om, at jeg ville en tur til Nordjylland og snakke om korn, og det ville jeg gerne. Og der er jeg så stadigvæk, men nu er jeg så blevet lidt deltidspensionist, så nu er jeg også tid til sådan noget her.
Men det lyder som om, at frøene de er blevet en stor del af dit liv.
Frøene er blevet en stor del af mit liv, og det har det jo været lige siden jeg var barn. Fordi når man er vokset op på landbruget, så ved man, at det at have udsæd, altså det at have noget såsæd, det at man kan tage korn af sine afgrøder, hvad enten det er grøntsager eller hvad det er. Og det er jo hele baggrunden for, at du har noget mad til næste år. Altså det ligger dybt i os, at det er sådan set det allervigtigste. Det er den største ære, man kan få i et hvert samfund, det er at tage hånd om de frø, som skal skabe næste års madproduktion.
Og ud over at være kornmester, så er du jo også aktiv i Nordic Seed Alliance og originalerne, som det hedder. Hvorfor er du blevet aktiv i de sammenhænge?
Det er fordi, jeg synes bare, at vi står ved en stor skillevej lige nu, hvor det er rigtig vigtigt, at sådan nogen som os, der har lidt indsigt i det, vi får fortalt alle andre, hvor vigtigt det er, at vi tager hånd om det nu. Fordi lige nu, der er vi ved at miste retten til frøene, til nogle store firmaer. Ingen nævnt, ingen glemt, men det er en... Det er en meget alvorlig sag, set ud fra, at vi lige pludselig kan stå, hvor vi ikke selv kan bestemme over vores madproduktion i Danmark.
Ja, hvad vil det sige at miste retten til
Det vil sådan set sige, at der er nogen, der ejer frøet. Altså ligesom du ejer et musikplade, eller du ejer en bog, ikke også, så ejer du retten til et frø. Og når du ejer retten til et frø, så må hverken du eller jeg jo tage frø af det og plante det næste år, for det er ikke vores. Så det er det, man skal forstå. Og der kører vi ud på sådan et manifest, som hedder frøsuverænitet. Og det er ret vigtigt, fordi det er simpelthen det her med, at det er en menneskeret, at vi har nogle planter, som vi også må tage frø af. de frø er jo ikke skabt af de firmaer. De frø er skabt af 10.000 års generationer. Jeg ved ikke, hvor mange generationer vi går tilbage til, men mange generationer har jo skabt de her frø og har forbedret de her frø. Og i årtusinder har det jo været sådan, at man har gerne ville levere bedre frø til sine efterkommere, end man selv fik. Ikke? Så det er derfor, vi siger, at det er en menneskeret, at vi har nogle frø, som du og jeg, vi også har lov til at tage frø af og plante igen. Og det er den ret, der er ved at blive taget fra os lige nu, fordi der er nogle firmaer, der ligesom opkøber retten til det. Og så kan man jo lukke for det.
Og ud over det historiske, det her, altså vi snakker tusinder af år tilbage, hvorfor er det så vigtigt, at vi bevarer retten til at kunne plante frø? Okay.
Det er jo, fordi vi siger, at frø er magt. Altså, og frø er jo grund for al madproduktion i den her verden. Det er derfor, jeg tager frø og bier med. Ikke? Det er dem, der skaber verdens fødevarer. Og dem, der sidder på verdens fødevarer, de har jo en enorm magt. Og den magt synes vi jo i de foreninger, du nævnte før, og mange andre, jo ikke skal ligge hos nogle firmaer. De skal ligge hos alle mennesker som en menneskeret, at man har lov til det. Fordi det vil jo kunne sikre vores fødevareproduktion. Og så kan man så sige, det historiske i det, og hvorfor vil vi bevare det? Jamen det vil vi, fordi der er en kæmpe biodiversitet, der ligger i de her frø. Og vi ved jo ikke, hvilken kvaliteter eller fødevare eller ernæringsmæssige kvaliteter, vi har brug for i fremtiden. Et godt eksempel, det er jo gluten. Da jeg startede som landbrugskonsulent for mange år siden, der talte vi ikke om gluten. Nu taler alle jo om gluten. Og laktose for den sags skyld også, med bare gluten som et eksempel. Jamen, der er vi nødt til at gå tilbage i nogle planter og finde ud af, hvilke af de planter har så noget gluten, som vi mennesker bedre kan tåle. Og der er jo et enormt lager af planter at gå ned og kigge i. Så i stedet for, at vi ligesom skal lave nogle nye, eller firmaerne skal lave nogle nye, som så sidder på magten, så kan vi egentlig gå tilbage i det, som vores forfædre har skabt. Og derfor så ligger der en kæmpe gave i det. Jeg kan lige se, at Norgen er lige indstillet til fredsprisen, ikke også? Fordi det betyder bare så meget, at vi har adgang til den biodiversitet, som vores forfædre har skabt.
Og når du snakker om gluten, så jeg sidder og tænker, det handler jo i virkeligheden om vores sundhed også. Så.
Det handler rigtig meget om vores sundhed og vores ernæring. Og vi ved jo ikke, hvad der kommer om 100 år og tænker, hvad skal vi nu bruge? Og der er jo ingen tvivl om, at mange af de gamle sorter har simpelthen et højere ernæringsindhold end de moderne sorter. Og det har de simpelthen, fordi de er skabt med flere rødhår. Og jo flere rødhår man har, altså jo flere rødder man har ned i en levende jord, jo mere kan man samle op. Og de har også lidt lavere udbytte, og det vil sige, det er ligesom med saftevand, at man får det ikke fortyndet op. Så på mange områder har de en bedre ernæring, og derved så kan man jo kalde dem sundere eller ikke sundere. Vi har set på AU, altså hvad hedder det, Aarhus Universitet, et stort projekt omkring bitterstoffer i kål, som jo viste, at de her bitterstoffer, de er meget sunde for mennesker. Og nu har vi ligesom forædlet alle de her bitterstoffer ud, fordi vi ligesom ikke rigtig kunne lide dem. Men der ligger mange sundhedsaspekter og mange ernæringsaspekter i de gamle sorter. Og derfor så er det meget farligt, hvis vi bare hælder dem ud med badevandet. Derfor vil vi gerne gemme dem som en sikkerhed for fremtidige fødevarevirksomheder. Nu er jeg jo nået en alder, hvor der er mange, der siger, hvad vil du så efterlade til dine børn og eventuelle børnebørn og alt det der? Siger, jamen to ting, og det ene, det er jo rent grundvand. Det håber vi virkelig, at der kommer noget på. Ikke? Og det andet, det er jo muligheden for at få en madproduktion, som kan dække og som er sund og godt for dem at spise. Ikke? Altså alt andet er jo relativt ligegyldigt. Altså hvis man dør af sult, så kan det være lige meget, hvor mange lejligheder du har hernede i Aarhus, eller hvor mange biler du har, eller hvor mange krudt og kugler du har. Ikke?
Det må man sige. Det må man sige. Men der kan jo sidde nogen derude, som sidder og tænker, jamen, går det nu også så galt? Altså bare fordi det er på private hænder, vi har jo masser af mad på bordet stadigvæk, og kan de ikke også finde ud af at varetage de ting, der nu skal varetages på det her?
Jamen det kan de da. Men det problemet er jo bare, at det er taget ud af vores hænder. Og det er jo det, som gammel landmand, jeg ikke bryder mig om. Jeg bryder mig virkelig ikke om, at retten til at tage frø ligger i et multinationalt firma, som sådan set lige pludselig kan sige, at nu kan vi ikke lide de rødhårede, eller så kan vi ikke lide danskerne, fordi vi har jokket en eller anden mærkelig menneskeovertagerne, ikke også? Og så kan de egentlig sige, Jamen, de der mærkelige mennesker oppe i Danmark der, dem gider vi sgu ikke handle med. Undskyld, jeg banner, men så kan du godt se, så er man altså i lommen på nogen, som vi jo ikke bør være i lommen på. Og det bør være os som individer, altså som menneskeret, der har det her. Og de går jo ind og kubber rigtig mange. Jeg kommer ud af gammel bondeslægt, ikke? De kubber jo mine forfædres arbejde med at skabe bedre frø, bedre korn, bedre grøntsager. Og det går de ind og overtager ved hjælp af nogle smarte tricks omkring noget med noget genmanipulation. Fordi så kan de manipulere lidt, og så kan de give den et navn, og så lige pludselig så ejer de den. Og så ryger den oprindeligt ud af systemet. Ja, det er altså det stærke sager, det her. Det må jeg bare sige.
Ifølge FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation findes der næsten 400.000 kendte plantearter. Af dem har vi historisk brugt ca. 7.000 forskellige arter til mad. I dag, og hold nu godt fast, i dag bliver 75% af alt mad i verden produceret af bare 12 afgrøder. Her taler vi om ris, hvede, majs, kartofler, søde kartofler og den slags. Og der er kun 5 husdyr, som bærer de her 75%, og det er så køer, svin, får, geder, høns og bier. Bjarne, normalt når vi snakker om tab af biodiversitet, så er det den vilde natur, vi tænker på.
Ja.
Hvad tænker du, når du hører de her tal?
Jeg tænker jo, at vi har den naturskabte biodiversitet. Den kender alle under pres. Så har vi også en biodiversitet inde i maven, som også er under pres. Men så har vi også hele den her kulturskabte biodiversitet, som du lige har nævnt, nogle svimlende tal på, ikke? Og det er den kulturskabte biodiversitet, vi er ved at hælde ud med badevandet. Og det, du nævner jo selv, så få elementer, der er i brug. Og det gør jo bare, at hele vores fødevaresystem kører jo på nogle ganske få strenge, i stedet for at have den her meget, meget brede spekter. Og det er jo, set fra min stol, så er det jo ganske katastrofalt, fordi hvis vi skal spise mere plantebaseret, og vi skal spise mere sundt og mere ernæringsrigtigt, og ikke have alle de her forarbejdede varer og sådan noget, så har vi jo brug for den brede biodiversitet. Vi skal jo have noget korn med farver på, vi skal have nogle grøntsager med farver på, og med smag på, og så videre, og så videre, og så videre. Hvis man går tilbage i tiden, så havde man jo faktisk et meget mere bredspektret grøntsagsproduktion, end vi har i dag. Og det vil sige, at hvis vi tror, at vi har et stort udvalg oppe i supermarkedet til at spise grøntsager på, så tager vi jo fejl. Det viser din tal jo lige, ikke? Dengang der havde du gulerødder til store og små og gamle og koge og stege og gøre ved. Du havde ærter og bønner i meget, meget stor variation til smag. Og problemet er jo også, at de nye sorter er jo ikke udvalgt på grund af smag. De er kun udvalgt på grund af udbytte. Og det vil sige, at i dag der har vi jo sådan en masse grøntsager og ting og sager, som egentlig ikke er udvalgt på grund af smag. Det var de gamle sorter. De var jo udvalgt til humanproduktion. De var udvalgt til, at man kunne køre med et lavt kvælstofindhold. Og de var udvalgt på, at de havde en god smag.
Det kommer til at lyde som om, vi jo faktisk i virkeligheden har et virkelig kedeligt køkken. Ja,
det har vi da også. Det har vi da også. Og det er jo en af grundene til, i min optik, fordi jeg er virkelig ude hos mange køkkenfolk, og kommer i rigtig mange foodservice køkkener, ikke også, og taler om det her, så er det jo, man saucer det ind i alle mulige mærkelige andre ting, i stedet for at spise den rene råvare, som er en variation og med smag. Altså, du må aldrig gå ned og købe, du må aldrig gå ned og købe et færdigt produkt, der er saucet ind i et eller andet, så er det jo fordi basisproduktet ikke smager noget, ikke? Det er lidt hård at være, ikke? Men det er jo det, jeg mener. Og det er jo tragisk, kan man sige, at vi er nået derhen, hvor vi har nogle forædlede sorter, som kun er beregnet til en maskinoptagning, ikke har nogen rødhår, fordi det er meget nemmere i et køkken, og så videre, og så videre, og så videre. Men vi har jo tabt smagen. Og ud af smagen, der har vi jo så tabt en masse andre egenskaber. Altså for eksempel det, at vi kan dyrke dem økologisk. Altså De gamle sorter var egnet til at dyrke økologisk. De moderne sorter er ikke egnet til at dyrke økologisk. De er egnet til, at de har en support med af både pesticider og handelsgødning og ting og sager. Ikke?
Men prøv at høre, det lyder jo simpelthen så dumt, at vi er endt i en situation, hvor vi har mad, der ikke nødvendigvis smager godt, eller i hvert fald har mistet en stor variation i mad, der smager godt og mad, der er smagt til. Og samtidig, jo som du sagde tidligere, varer, som i virkeligheden ikke understøtter vores sundhed. Hvordan er det gået så galt?
Ja, det må jeg jo tage skylden for. Altså, jeg er 68, det er min generation, og det var ved Gud, ikke? Jeg har været økolog siden 82. Altså, det var ikke det, vi havde i tankerne, dengang vi ligesom startede alt det her. Og vi må jo bare sige, at nogle ting er gået den gale vej. Der er også mange andre ting, der er gået den rigtige vej. Det må vi jo sige, ikke også? Vi har fået en stor økologisk produktion osv. Men, der er også en masse ting, der går lidt den gale vej. Og vi kan jo se med den verden, vi lever i, at det her med at være afhængig af store multinationale firmaer og ting og sager, det er jo ikke så godt. Altså, lige nu kan vi jo stå i en kæmpe fødevarekrise, sådan set, hvis nogle af de firmaer lukker ned. Vi har jo ikke nogen frøproduktion i Danmark. Altså, vi laver 25% af vores grøntsagerforbrug, det laver vi i Danmark, og vi har ikke nogen frøproduktion i Danmark, så i princippet så kan vi jo risikere, at vi ikke har nogen grøntsagsproduktion.
Og så kunne man tænke, at det her, det er jo noget, der så burde gøres noget ved på EU-plan, ikke? Men rent faktisk, så har du jo fortalt mig, inden vi gik i studiet her, at der sker nogle ting i EU lige nu, som jo i virkeligheden faktisk kan gøre det hele endnu værre, ikke?
Jo, altså vi må jo sige, at vi faktisk har haft en liberal frølovgivning i Danmark, som har gjort, at vi har måttet bytte frø, og vi har måttet tage frø osv., ikke? På trods af mange andre forestillinger, så har vi faktisk haft en liberal lovgivning i Danmark. Nu er vi så ved at komme ind under EU-skyen, og jeg har sådan set ikke noget imod EU. Det er ikke sådan, det skal forstås, men jeg har noget imod, at de der vedtager nogle regler, der gør, at vi ikke længere må bytte frø. Og det er på baggrund af plantesundhed og mange andre ting, som jo kan være meget fornuftige ud fra mange ting. Men vi er bare nødt til os at ligesom se på, at vi også skal have en lovgivning, der sikrer os, at vi kan have den her frø. Noget af grunden er jo nu også, at vi får det her, der hedder NGT1, som er sådan noget CRISPR, og det vil sige, det er sådan noget genmodificeret noget, som ikke jeg vil komme ind her, det er sådan noget teknisk noget, ikke? Men det gør bare, at vi åbner op for noget genmodificeret fødevare, som vi ikke skal fortælle dig som forbruger. Og det vil sige, at de må lave nogle mutanter, de må lave nogle ændringer, og det behøver jeg ikke at label. Nu har jeg, som sagt, har jeg jo arbejdet i Avian, ikke? Og der er vi jo meget modstandere af GMO, og hvis jeg er forbruger, vil jeg jo gerne se, at jeg køber en vare, der er genmodificeret, ikke også? Men det åbner de altså op for, at man kan lave forskellige genmodificeringer, uden at man nu skal label det. Det er jo en stor katastrofe. Det er så også en stor katastrofe, at de ligesom strammer så meget op på det andet, at du ikke længere må bytte frø. Det vil sige, at landmænd ikke længere må... Altså, hvis jeg har noget frø af en rubede, så må jeg bytte med dig, hvis du har nogle frø af en gulerød. Sådan lidt groft sagt, ikke? Og det lukker de også ned i forhold til ting og sager. Og det er så også derfor, vi har lavet Nordic Seed Alliance. Det er sådan set fordi, at Danmark er lidt for lille i mange sammenhæng, og vi har jo ikke en frøproduktion. Så derfor går vi sammen med nordmændene og svenskerne og nogle baltiske lande og Finland. Og så har vi ligesom et større, større grundlag og et større mandat, og ligesom jeg kan sige til EU, at det her, det er en gal vej at gå.
Men fortæl mig lige en gang, hvad er det for nogle interesser, der trækker den anden vej, der trækker den gale vej, som vi jo taler om her? Altså, og jeg er også lidt nysgerrig på... Du sagde før det der med, at de frø, vi havde i dag, var i virkeligheden ikke nødvendigvis egnet til økologisk produktion osv. Altså pesticidernes, kemivirksomhedernes rolle i det her. Altså prøv at sætte nogle ord på, hvad der i virkeligheden er, der bliver kæmpet imod her.
Altså man kan jo sige, at sådan i lidt grove træk, og det er jo med træskolængder det her, ikke? Men så er det jo kemifirmaerne, der har købt frøforædlerne. Og frøforædlerne er sådan set nødvendige, fordi at uanset hvilket frø du har, så skal det sådan set hele tiden vedligeholdes, det skal forædles, det skal tilpasses klimaændringer og alle de her ting, som nu er. Når det så er ejet af en kemivirksomhed, så kan du jo godt se, at så bliver de frø, der er velegnet til at og kan understøttes med kemi, altså med pesticider og med kunstgødning, så bliver de jo ligesom fremelsket. Der er ikke nogen økologisk frøforædling i Danmark, og det vil sige, at hvis du vil have et økologisk landbrug, hvad vi jo gerne vil, og der er også partier, der gerne vil have, at vi alle sammen skal være økologer, hvilket jeg også selvfølgelig understøtter, jamen så står vi faktisk lidt med bukserne ned, fordi vi har ikke vores egen frøproduktion i det økologiske system. Og det er bare ikke særlig smart at dyrke et konventionelt frø økologisk. Det er jo en af grundene til, at de siger, prøv at se her, det går galt med det økologi, fordi det duer jo ikke. Nej, fordi vi har de forkerte frø, som er velegnet til noget andet. Og hvorfor har vi de frø? Det har vi, fordi at hvis du går ned og kigger ned i supermarkedet, så er det jo lidt pudsigt, at alle gulerødderne er lige store. Alle rødbederne er lige store. Det er lidt pudsigt, at de er høstet samme dag, ikke også? Sådan er naturen jo ikke.
Så lige for at være sikker på, at jeg har forstået det her rigtigt. Altså, vi taler om de store kemivirksomheder, som faktisk sætter sig på frøene, ejer frøene, fordi frø er magt. De kan bruge dem til at sælge deres pesticider, så vi kan hælde gift ud på markedene.
Ja, du køber jo en pakke. Altså, det der er fidusen ved at være hvad skal man sige, eje frøforædleren, det er, at hvis jeg så skal købe det, jamen så køber jeg nogle gulerodsfrø, men de frø kan så også kun vokse, hvis jeg køber de rigtige kemikalier til det, og de rigtige kunstgødningsting til det. Og det her, det handler jo om penge, altså selvfølgelig også om magt, men i bund og grund jo om penge, fordi det vil sige, så er jeg nødt til at købe de frø af dig, jeg har ikke så mange andre muligheder, og jeg er nødt til at købe hele pakken. Og det er jo ikke så smart.
På et konventionelt landbrug er der typisk 1-3 hovedafgrøder, der bliver produceret på store, ensartede marker. Hvis der er andet liv på de her marker, ja, så er det forstyrrende for stordriften, og derfor bliver det sprøjtet ihjel med pesticider. Af samme grund bliver de her konventionelle marker også jævnligt kaldt kirkegårde. Sammenligner vi med et økologisk regenerativt jordbrug, så er det helt almindeligt, at der kan være 50 forskellige afgrøder. Nogle gange endda helt op til 100 eller flere forskellige arter. Kan man løse det her, uden at tage livgreb med det industrielle, konventionelle landbrug?
Nej, det er det korte svar. Det kan man ikke. Det er klart, at de har valgt en anden vej at gå. Og det er deres valg, og det er sådan, det er. Men der findes ikke en løsning i min optik, og jeg har været økologisk landbrugskonsulent nu i 30-40 år, altså for mig at se, så vil det kræve en reform af landbruget. Og det har vi jo gjort før i Danmark. Altså det skal man lige tænke, at vi har faktisk været rigtig gode til at omstille dansk landbrug til den verden, vi har omkring os. Det har vi gjort i mange gange, vil jeg sige. Og det, der ligesom skal gøres nu, i min optik, det er jo, at man er nødt til at ligesom sige, den produktionsform, den er ikke samfundsnyttig. Jeg har sådan et udtryk, hvor jeg siger, at hvis ikke vi har et samfundsnyttigt landbrug, hvad skal vi så med det? Vi har heller ikke et atomkraft liggende, fordi vi ikke ønsker det samfundsmæssigt. Der er mange ting, vi ikke har, fordi vi ikke ønsker det samfundsmæssigt. Så kan man kigge på det landbrug, vi har nu. Svineproduktionen, kyllingeproduktionen, den store grundproduktion til alt det foder. Er det noget, vi ønsker? Jeg ønsker det ikke, fordi det ødelægger vores fjorde, vores vandmiljø, vores drikkevand. Vi har store, store problemer med dyrevelfærd. Man skal ikke være inde i en grisestald ret lang tid, før så har du mistet lysten til det. Så min optik er at sige, at vi behøver sådan sikkert være uvenner med dem. Vi behøver heller ikke at gøre noget. Vi kan bare sige, at som samfund ønsker vi ikke den produktion længere. Vi skal udfase den, og det kan vi gøre stille og roligt over 10 år. Fordi sådan en svinestald, den holder ikke meget mere end 10-15 år. Så vi kunne egentlig stille og roligt bare gøre det, og så kunne vi skabe et landbrug, som er meget mere i synk med resten af befolkningen, og vi kan få vores rene grundvand tilbage. Det tager nogle år, fordi det er jo på vej derned, ikke? Og vi kan få nogle søer og nogle åer og nogle fisk og nogle ting tilbage. Og der kan man så sige, frøet her er jo ligesom bare en lille start på hele den reformation af vores landbrug, som gør, at vi kunne få liv og glæde tilbage derude, også blandt landmændene. Det skal vi hele tiden tænke. Altså, det er da ikke, fordi der går en flok glade Morten Kork-landmænd rundt derude og synes, det her det er sjovt at producere svin på den her måde. Så der er mange ting i det her. Der er både naturen, og der er menneskene, og der er dyrene osv., som vi jo kunne sige, jamen, vi ønsker kun noget, der fremmer de samfundsinteresser, som de fleste af os gerne vil have.
Og det lyder jo fantastisk, tænker jeg. Men for eksempel landmændene, som du nævner her, altså hvordan hjælper vi dem til den omstilling?
Jamen dem hjælper vi på den måde, som vi jo har gjort før i tiden. Det er jo ved, at vi er nødt til at understøtte salget af de her produkter, fordi vi lever jo i en kommerciel verden. Og det vil sige, at den enkelte forbruger derude har jo et kæmpe ansvar. Der er nogen, der mener, at de ikke har ansvar for det, men det mener jeg helt bestemt, de har. Du har ansvar for, hvad det er, du køber. Og hvis du køber den her billige flæskesteg op til jul, det er jo til at få det dårligt af, jamen så understøtter du jo også den produktion. Vi skal jo bare vide, at som forbruger, så er vi jo en magtfaktor, ikke? Og så kan man så sige, at en stor del af den der industrialiserede landbrugsproduktion, den bliver jo eksporteret. Og så må vi jo bare kigge på, om vi har lyst til det, eller vi ikke har lyst til det. Og økonomisk betyder det ikke rigtig noget derude. Jeg tror, der er helt andre interesser på spil. Og der er ikke ret mange landmænd tilbage, og de landmænd, der har det her, dem vil jeg ikke kalde landmænd, de laver jo industri, ikke også? Så for mig at se, så kræver det bare, at vi understøtter det rent forbrugsmæssigt, men at vi også træffer nogle valg politisk, som er undervejs lige nu, og derfor glæder det mig, at vi kan få et svinevalg. Det glæder mig, at vi har nogle partier nu, helt fra de konservative til Alternativet, der sådan set går ind for, at vi ikke skal sprøjte på vores grundvand. Det her, det er ikke partipolitik. Det her, det er sådan set bare, at vi skal prøve at sikre, at der er en ordentlig natur og et ordentligt liv i Danmark til vores efterfølgere.
Og som forbruger, som du siger, så kan man gøre noget, når man står ved kølerdisken. Men hvad er de andre vigtigste greb? Altså, hvad er det, man politisk skulle sætte ind med for at løse det her?
Jamen, altså, vi kommer jo nok ikke udenom et eller andet pris. Altså, det koster jo nok et eller andet at kompensere dem. Men man kan jo starte med miljøgodkendelserne, og så sige, at vi laver ikke nye miljøgodkendelser til nye stalle. Det koster os ikke noget. Og når så de miljøgodkendelser udløber, de har, jamen så kan man jo bare bede dem om at sige, at du får ikke en ny. Og på den måde, så behøver det ikke være sådan en ny minkkompensation, og så videre og så videre. Og så man kan sagtens gøre det her på en ordentlig måde og en fornuftig måde. Og der er jo rigtig mange landmænd, der er på min alder, så der er jo rigtig mange, der skal generationsskiftes, ikke også? Og det vil sige, de står faktisk og leder efter en eller anden mulighed for at komme ud af erhvervet på en ordentlig måde. Og der kunne vi jo så vælge at bruge nogle penge på det, og der er selvfølgelig den grønne trepart og alt muligt, men jeg er ikke sådan vild med de ting, der er i den grønne trepart. Vi mangler økologien, vi mangler biodiversiteten, vi mangler sådan set, at vi har et landbrug, der producerer i pagt med naturen, og ikke at vi har 85%, hvor de konventionelle bare kan gøre, hvad de vil. Så den grønne trepart løser det ikke. Altså jeg mener, der skal komme nogle store politiske initiativer. Og det håber jeg så, at nu med et valg, at der er nogen, der kan sætte sig ned og revurdere, hvor de vil stemme, i forhold til, at vi så kan sikre fremtiden på de her emner.
Og jeg må indrømme, jeg sidder jo og tænker, at det her, det har også en karakter, hvor vi kan jo ikke blive ved på den her måde. Altså, som du siger også, det handler om menneskerettigheder, det handler om frihed osv. Har du eller i jeres organisation, har I nogensinde overvejet at lægge sag an på det her?
Ja, altså der er jo nogen, der er nogen, der er klogere end mig, kan man sige, og som bedre kan kigge på de juridiske detaljer i det her og overveje, hvad man kan gøre. Altså vi har frøsamlerne i Danmark, som kæmper hårdt for det. Vi har Kvann i Norge, vi har Sesam i Sverige, og det er derfor, man kan sige, i et nordisk perspektiv, vi plejer at være nogenlunde enige i de nordiske lande omkring sådan nogle ting. Og det hjælper bare, hvis vi har jo ikke mange penge at gøre ved. Vi har jo ikke den lobbyvirksomhed og alle de penge, som du har på den anden side. Så vi er også nødt til at prøve at forene kræfterne, og så er vi jo nødt til at have mange frivillige kræfter inden. Og der har man jo brug for en gang imellem at få lidt opbakning og føle, at der også er en lille smule medvind på cykelstien, ikke også? Og det er nok noget af det vigtigste lige nu, og det synes jeg, at det er det, som gammel økolog og alt det, at nu synes vi faktisk, der er lidt momentum. Altså nu er det op, også i en valgkamp. Der er nogen, der taler om det. Der er nogen, der ser problemerne. Så nu er vi ikke bare en flok tosser, der løber rundt og mener, at verden den går under. Det er ikke sådan ment, vel? Men at der faktisk er nogen, der begynder at tage det her alvorligt og se, at vi er altså den gale vej hen. Fordi det her, det kan jo ikke fortsætte. Altså, det kan være, at selv nu er der fedtemøg allerede nu. Altså, man behøver ikke at være raketforsker for at finde ud af, at det her, det er ikke særlig godt. Og Altså, det er bare ikke, det er jo ikke, det er jo ikke noget at efterlade til vores børn og børnebørn. Det er det altså bare ikke. Nu bliver vi simpelthen nødt til at tage os sammen.
Hvordan ser du udviklingen i de kommende år?
Jamen, jeg ser faktisk lige nu, at der er et momentum, og det glæder mig i den grad. Jeg var med ind til svinemødet inde på Christiansborg, og det var noget af det bedste, jeg har oplevet i mange år, fordi, som jeg siger, nu er det ikke bare et partipolitisk emne, hvor nogen står og synes et eller andet. Nu begynder det at blive en folkelig bevægelse, og det vi håber, det er, at der kommer sådan en helt tsunami og siger, at vi vil have vores natur tilbage. Altså, der er nogen, der er rendt med den, og ikke har behandlet den særlig pænt. Vi vil have vores drikkevand tilbage, vi vil have vores fisk tilbage, og så videre. Og det håber jeg sådan set, at der kommer sådan en stor, monumental tsunami af en folkebevægelse, der siger, at det her, det går ikke. Vi kan ikke, som jeg sagde før, det her med det samfundsnyttige, vi er nødt til som samfund at forklare det her, fordi vi kan simpelthen ikke være det bekendt for de kommende generationer.
Så der er håb.
Der er i den grad håb.
Det er godt at høre. Ja. Indimellem kan det være barsk at høre på de udfordringer, vi har med at passe på vores natur og klima, og derfor så runder vi hver eneste episode af med en god nyhed i samarbejde med hjemmesiden positivenyheder.dk. Kan du lide at tage på ferie med tog?
Ja, altså jeg tager meget sjældent på ferie. Jeg har en ejendom op i Sverige, og jeg er faktisk på vej derop nu her. Jeg skal videre derop til. Så min ferie består mest af, at jeg tager op på min ejendom op i Sverige og nyder naturen derop, fordi svenskerne, de har altså forstået det her lang tid før vi har.
Det lyder godt nok også lækkert. Men nu skal du høre. Ja. Er faktisk de seneste år begyndt at tage lidt på ferie med tog. Og jeg er blevet fuldstændig vild med det, så for mig er det her en rigtig, rigtig god nyhed, skal jeg sige. Det er nemlig European Sleeper, som er et forbrugerejet selskab, der opstod for cirka 5 år siden. Og siden da, på de her år, der er de begyndt at udbygge sådan ruterne med nattog i Europa, så mange flere kan tage med tog i stedet for at flyve. Ja. Og nu åbner de altså for salg og billetter til deres tredje natursrute, som kommer til at gå fra Bruxelles i nord til Milano i syd med stop i Köln og Zürich. Så det kommer altså til en stærk ny rute, der binder Nordeuropa og Sydeuropa sammen. Og det er jo faktisk sådan, at de her tog, når man vælger dem i stedet for flyet, jamen, så er det jo cirka 10 gange mindre CO2, det udleder. Så det er jo noget, der trods alt batter. Ja. Og jeg kan sige for mit vedkommende, jeg tør godt anbefale at tage sådan en. Og så synes jeg da, at du har fuldstændig ret i, at det er faktisk ret lækkert. Både i Danmark her, men også i Sverige. Altså, man behøver egentlig ikke at tage så langt væk, når det overhovedet skal være.
Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har fløjet sidst. Det er mange år siden.
Nej.
Jeg synes jo, Danmark er... Nu kører jeg rigtig meget rundt i Danmark, fordi jeg besøger landmænd i øst. Altså, Danmark er jo et enormt smukt sted. Jeg har da ikke noget mod, at folk tager på ferie med en flyver, men man kunne gøre det lidt mindre. Og så kan man jo, hvad skal man sige, hvis man så køber rigtigt ind de andre dage, så kan man jo kompensere lidt for, at man en gang imellem skal tage en flyver et eller andet sted hen. Ellers så vil jeg sige, så er Norden jo fantastisk.
Det er så dejligt her i Norden. Det kan vi hurtigt blive enige om. Bjarne Hansen, tusind tak, fordi du var med. Til dig, kære lytter. Hvis du kan lide det, du hører, så er der flere episoder til dig på vores hjemmeside grønnestemmer.dk. Du kan også abonnere på podcasten i Spotify og Apple Podcast, eller følge med på Facebook og Instagram. Og husk, spred budskabet, så flere lytter med. Del med venner, kærester og kollegaer, og have ellers en forrygende dag. Vi høres ved igen om 14 dage. Tusind tak, fordi du lyttede med.